Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Marka Preleca, direktora Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe i njemačkog balkanologa Bodu Webera. Među ostalim se razgovaralo i o tome zašto Brisel i Washington pasivno posmatraju haotičnu situaciju u Bosni, zašto zapadni predstavnici godinama ponavljaju floskulu da bosansko-hercegovački lideri trebaju preuzeti odgovornost za sudbinu svoje zemlje kada dobro znaju da se oni nisu u stanju ni o čemu dogovoriti. Čućete i odgovore na pitanja da li ćutanje Zapada ohrabruje Dodika da nastavi svoju politiku negiranja Bosne, kako bi Zapad reagovao kada bi Dodik raspisao referendum o nezavisnosti, koliko ima istine u izjavi američkog profesora međunarodnog prava Francisa Boyla da su velike sile u Daytonu namjerno napravile državu koja ne može funkcionirati.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je međunarodna zajednica digla ruke od Bosne i Hercegovine. Naši sagovornici su Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe, i Bodo Weber, analitičar u Vijeću za demokratizaciju politike iz Berlina. Na političkoj sceni Bosne i Hercegovine trenutno vlada haos kakav nije viđen od završetka rata u toj zemlji. Vlast je potpuno paralisana, a lideri svaki čas smenjuju jedni druge. U takvoj situaciji njemačka ambasadorka u Bosni i Hercegovini, Ulrike Marjak-Noc, ovih dana izjavljuje da lokalni lideri, a ne stranci, treba da preuzmu odgovornost za Bosnu i Hercegovinu. Šta ta izjava znači, gospodine Weber, kada je svakome jasno da se lideri Bosne i Hercegovine ni o čemu ne mogu dogovoriti?
Pa vidite, ja mislim da ta izjava upravo pokaže gdje je centar problema, današnjih problema Bosne i Hercegovine, to jeste u politici Europske unije i u tim članovima Europske unije koji predvode tu politiku, to prije svega Berlino, koji na neki autistički način vodi jednu politiku koja se bavi samo postdejtonskom nasljeđem kao što je UHR i OIFO, umjesto da se bavi problemima na terenu, i mislim da to upravo taj autizam prikazala ta izjava naše ambasadorke.
Gospodine Prelec, mislite li vi da je ova izjava izraz autizma Brisela i Berlina prema situaciji u Bosni i Hercegovini?
Ova izjava je jedna u seriji izjava zvaničnika međunarodne zajednice koji otkrivaju toplu vodu u Bosni i Hercegovini. Dakle, da ne može nitko van te zemlje da određuje sudbinu same zemlje, da ne može niko van te zemlje da upravlja s njom. Međutim, u Bosni mnogo rađe se dolazi do vjere da su svi krivi za položaj Bosne i Hercegovine i situaciji u njoj, osim onih koji s njom upravljaju. To je zapravo pokušaj prebacivanja krivnje sa prave tačke, dakle sa tačke političkih lidera, političkih struktura, na one koje ipak probavaju pomoći na neki način, možda nezgrapno i neefikasno, ali ipak se trude.
Ali gospodine Prelec, da li je moguće da ni Berlin, ni Brisel, ni Washington ne vide da recimo lideri Bošnjaka i Hrvata se ne mogu uopšte dogovoriti jer su im interesi dijametralno suprotni, a da Dodik neće nikakav dogovor jer mu je cilj raspad Bosne i Hercegovine? E kako se onda u takvoj situaciji uopšte dogovoriti?
Biću sad malo brutalan. Ako je stvarno tako kao što ste opisali, to nisam spreman prihvatiti kao dokazano. Još uvijek imam nade da se ipak može doći do nekog dogovora. Ali ako je zaista to tako, onda nema za budućnost da Bosne i Hercegovine nema. Zemlja gdje je demokratski izabrani lideri, i to ne jednom, nego više puta na slobodnim izborima, imaju ne samo suprotne stavove, nego stavove koji isključuju jedni druge, onda tu je situacija jednostavno nemoguća. Onda se treba pregovarati nečim drugom. Ali mislim da nismo u toj situaciji, da zapravo imamo, nažalost, čitav niz promašenih prilika u BiH, prilika da se krene boljim putem. Europa stalno nudi više pomoć Bosni i Hercegovini nego što je bilo kojoj drugoj zemlji. Međutim, još nije se našlo spremnosti da se tu pomoć izvana uzme. u ruke, ide dalje. Sjetimo se samo da pre par godina Zlatko Gumđija je dao izjavu, čuvenu svoju izjavu o zapadnoj i istočnoj Njemačkoj. Dakle, čovjek je shvatio da postoji mogućnost da se sagradi nešto zdravo i dobro na terenu Federacije Bosne i Hercegovine i da se onda ide sa te ostavi dalje. Međutim, iz nekog meni nepoznatih razloga nije uspio s tom svojom politikom, nego je krenuo upravo suprotnim putem, tako reći, rušenja Federacije. Ali još uvijek ima nade da se dođe do dogovora.
Gospodine Weber, mislite li vi da se uopšte mogu dogovoriti lideri Bosne i Hercegovine?
Pa vidite, gospodine Kabek, mislim da ova alternativa koju je gospodin Prelec zacrtao, mislim da ona ne zadira ovu suštinu stvari, da je ona zapravo opasna blizu onoga retorike koje gospodin Dodik zastupa. Mislim da nije problem u tome da li se mogu ili ne mogu se dogovarati, nego da međunarodna zajednica, pogotovo Europska unija, već 7 godina postavila jedan okvir o kojem jeste zapravo nemoguće se dogovarati. Znači nije problem da li se mogu dogovarati, nego o kom okviru. Vi ste pitali da li su lideri u Berlinu i Prislu svjesni ili nesvjesni. To jeste zapravo taj apsurd i taj autizam što europska politika jeste politika nemoguće misije za punom svješću, znači gura se to politiko koja je nemoguća misija sa punom svješću da je ta misija nemoguća. Znači ti lideri koji predvode tu politiku su potpuno svjesni da ta politika ne funkcioniše, a nisu spremni da odustaju od te politike ili da razmišlja o posljedicama kakva politika treba koja odgovara tim stanjem na terenom, ako taj politički pristup zadnjih 6-7 godina ne funkcioniše sam po sebi.
Gospodine Prelec?
Nije mi jasno koje se politici međunarodne zajednice govori. Bosna i Hercegovina nije zemlja gdje krivnja za trenutno stanje pada na ljudi izvana. Ne možete imati zemlju koja suštinski ovisi iz dana u dan na faktore van te zemlje. Možete imati neko određeno vrijeme, ali sjetimo se da, evo, mi smo danas u 2012. godini. Sljedeće godine 2013. Daytonski sporazum bit će dovoljno star da glasa u bosanskim izborima. Koliko to već može ići dalje? Ako 17, 18, 20 godina zemlja ne može odrasti do te mjere da može sama upravljati sama sa sobom, onda nisu više krivi oni izvana. Onda su krivi oni iznutra. I trebaju, onako kao što gospodinsko samo ponavlja, glasači da koriste svoje bonske ovlasti i da smene vlasti, a i sami lideri moraju da shvate da onako oni imaju izbor, mogu ovako raditi u nedogled i svi zajedno tonuti u bedu i siromaštvo, ili mogu onako se potruditi da nađu neko malo bolje rješenje.
Gospodine Weber?
Pa ja mislim nije problem u tome, niti zagovaram da međunarodna zajednica nastavlja upravati Bosnom i Hercegovom, problem u tome što mi imamo vodeću politiku, da su lideri u Bosni i Hercegovini izreli da vode demokratske reforme i da oni žele u Europsku uniju. Mislim, on u međuvremenu smo završeno poslali svjesni da oni zapravo ne žele u Europsku uniju, ali se mi i dalje pretvaramo da to nije tako. A to je taj politički kontekst u kojem izraste tipovi kao što je gospodin Dodik i kojem raste ta iracionalnost politička u kojem nema ama baš nikakav prostor za dogovor.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je međunarodna zajednica digla ruke od Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Marko Prelec, direktor Balkanskog programa Međunarodne krizne grupe i Bodo Weber, analitičar u Vijeću za demokratizaciju politike iz Berlina. Voditelj je Omer Karabek.
Dodig je ponovo krenuo ofanzivu razaranja Bosne i Hercegovine. On uporno ponavlja da je Republika Srpska država, a u tome ima i podršku Srbije, jer je predsjednik Skupštine Srbije, Nebojša Stefanović, to je novi predsjednik, nedavno u obraćanju novinarima sve vreme Republiku Srpsku nazivao državom. Koliko znam, ni ovoga puta kao ni toliko puta pre toga Brisel nije reagovao na Dodigovo negiranje Bosne i Hercegovine. Kako to tumačite, gospodine Prelec?
Prvo, nije tačno, upravo sam čitao izjavu gospodina Renca Davidija koji je se osvrnuo upravo na te stvari koje ste rekli, na tu izjavu gospodina Dodika i na neke druge slične stvari. A ono što je, mislim, mnogo važnije, činjenica je da je Republika Srpska mnogo, mnogo energičnije tjera proces približavanja Europskoj uniji nego što to rade partneri iz Federacije. A problem je u tome što oni to hoće da rade sami, dakle ne kao dio BiH, nego sami kao dio RS-a. Međutim, činjenica je da rade. I najbolji lijek za to bi bilo da federacija njih dostigne i prestigne u spremnosti za europske reforme. I to, nažalost, nisu uspjeli napraviti.
Gospodine Weber?
Ne bi se složio sa gospodinom Prelecom u vezi da RS fura reforme prema Europskoj uniji. Mi zapravo vidimo politizaciju policije, utjecaj na sudstvo koji ide u razgradne demokratskih struktura i vidimo ekonomske probleme prema tome da li oni usklađuju neke zakone ili ne. To i neće dovesti bliže Europske unije, a na drugoj strani mislim da ta ideja da Bosna jeste neki skup natjecaja dva entiteta, kao što je nekad gospodin Lagumđe prihvatio taj izazov prije pola godina za gospodinom Dodikom, vidimo gdje se to odvelo, to neće nikako odvesti do neke funkcionalne države Bosne i Hercegovine.
Gospodine Prelec, izvolite.
Slažem se da postoje ozbiljni problemi u Republici Srpskoj. Apsolutno se slažem sa zabrinjavajućom repolitizacijom policije, neki retrogradni koraci, ali postoji činjenica da Ministarstvo za europske integracije mnogo energičnije, mnogo sposobnije. Federacija bi trebala biti ekonomski i politički motor Bosne i Hercegovine. I zaista ništa joj to ne sprečava osim nemogućnosti da se dođe do dogovora. S jedne strane, pretežno bošnjačkih stranaka, da sad ne ulazimo u kontroverzu oko identiteta SDP-a s jedne strane i hrvatskih stranaka s druge strane. I to je suštinski problem BiH. Kako bi jednom došlo do mira u kući Federacije Bosne i Hercegovine, čitava politička situacija bi se promijenila.
Gospodine Prec, evo sad kad bi se sredila situacija u federaciji i kad bi se našao dogovor između bošnjačkih lidera i hrvatskih lidera o tome da Hrvati budu adekvatno predstavljeni u federaciji i sve, znači kad bi se sredila situacija u federaciji, mislite li vi da bi Dodik prestao da negira Bosnu i Hercegovinu?
Mislim da to ne bi bilo uopće važno. Suština politike Republike Srpske danas jeste prestanak prelaska nadležnosti sa entiteta na državni nivo. Međutim, verbalno se ide mnogo dalje od toga, verbalno se ide i na povratak nadležnosti koje se već prenesene. Međutim, na tome se zapravo i ne radi. Radi se mnogo energičnije na sprečavanju, na obrani onoga što imaju tamo. Međutim, Bosna i Hercegovina ima ono što treba da funkcioniše kao država. Naročito kad se dogovori oko pravcu, a pravac je integracija Europske unije. Dakle, kad se jednom oko toga dogovori, nema više problema.
Gospodine Weber?
Ne možete rešiti problem u federaciji odvojen od problemu u ESO, je zapravo puke posljedica onoga što se dešava već 5-6 godina u ESO i mislim to putem saveza između gospodina Dodika i gospodina Čovića. Prema tome, to je vrlo komodna situacija za gospodina Dodika koji to su sve fine teze kao da on brani Dayton i izvoni Dayton. Nije njemu ni do Daytona, mislim to se vidi jednostavno. On manipuliše za institucijom u stanju u kojem država ne funkcioniše i to je stanje u kojem on funkcioniše. Prema tome, to je status quo nefunkcionisane države i sam sebi cilj.
Gospodine Prelec, ovih dana je vrh Republike Srpske izašao sa tezom da bi Republika Srpska, pošto, kako oni kažu, može da ispuni zahtev Evropske unije, dok federacija to ne može, mogla da ima svoj vlastiti put ka Evropskoj uniji, znači da bi ona mogla da bude primljena u Evropsku uniju, nezavisno od federacije, i da bi se mogao da primeni kiparski model. Koliko je ozbiljno to razmišljanje?
Pa to je bajka za malu decu. Jedna od rijetkih stvari oko koje se gotovo sve zemlje Europske unije slažu je da kiparski model se ne može više primijeniti ni na koga. On čak, ja mislim, nije ni dobra analogija za situaciju Bosne i Hercegovine. Bukvalno nikome u Europi ne pada na pamet da pristupe u odvojene pregovore sa Republikom Srpskom. Kamo li da dozvole Republici Srpskoj da se na neki način sama učlani dok ostali dio Bosne ostane van Europske unije? To je apsolutno suluda ideja i nešto što služi, ja mislim, isključivo kao tip političke provokacije, vjerovatno sada u predizbornoj svrsi i možda jednostavno kao onako sredstvo da malo sluđuje i provocira političke protivnike na drugoj strani.
Gospodine Weber, kako vi gledate na ovaj zahtev vrha Republike Srpske da se na Bosnu i Hercegovinu primeni kiparski model?
Tu se prvi put sa gospodinom Prelecom u ovom razgovoru slažem. Poznato je da gospodin Dodik redovno radi za nekim zamjenama teza. On jednostavno proglasi nešto što je antimodel u samoj Europskoj uniji postoje, to je kiparski debakl Europske unije i međunarodne zajednice. On ga proglasi modelom. Prema tome, tu je sve jasno.
Gospodine Prelec, izvolite.
Spomenuli ste malo ranije jedno važno pitanje koje sam htio se vratiti i to je teza gospodina Dodika da je Republika Srpska država. Gledano onako abstraktno izvana, apsolutno je jasno da je Republika Srpska ima državne atribute u smislu ne suverene, nezavisne države, nego nešto poput federalnih država Njemačke, autonomne pokrajine Italije, Španjolske, Američke države u tom smislu. I ima suverenost u istom smislu. Međutim, to ima tu, nažalost, otrovnu konotaciju u Bosni i Hercegovini. Ako priznate to, onda postoji implikacija da znači da imaju pravo da se ocepe, a to ono što Republika Srpska nema.
Meni se čini, gospodine Prelec, da ako se sa najvišeg mesta u Republici Srpskoj uporno ponavlja da je Bosna i Hercegovina neodrživa, ako se to svaki dan govori u medijima, da to može nakon 5, 6, 7, 8 godina postati stvarnost. Ne mislite tako, gospodine Prelec?
Oni govore ono što misle. Oni zaista vjeruju da Bosna i Hercegovina je neodrživa zemlja. Međutim, ono što stalno ponavljaju je da će Sarajevo biti taj koji će srušiti Bosnu i Hercegovinu i da Banja Luka neće proglasiti odcepljenje. I to ne iz ljubavi za BiH, ne iz lojalnosti Daytonu, ne iz straha, nego čisto iz vrlo zdravorazumnog razloga što su svjesni da je proglas nezavisnosti osuđen na propast. Mislim da je nezahvalno tražiti od njih da kriju osjećaj koji imaju. Mislim, nažalost, oni zaista žele biti dio Bosne i Hercegovine uglavnom, ali i pristaju. Sve je ubitno biti tamo gdje jesu.
Gospodine Weber?
Pa vidite, mislim da je problem još ozbiljniji. Već nekoliko dana gospodin Dodik istrajava na ovom put potrivanju ustavnog projekta zato što upravo iz iskustva tih zadnjih 7 godina on nije siguran, on ne može biti siguran da će nekad u budućnosti biti zaustavljen ako proglasi nezavisnost, pošto do sad nije doživio nikakav otpor od strane međunarodne zajednice svim tim poduhvatima.
A dobro, pošto smo krenuli u ovom pravcu, pa sad i da završimo ovu temu. Gospodine Prelec, mislite li vi da bi, aj sad da pretpostavimo da Dodik raspiše referendum, da proglasi nezavisnost, mislite li vi da bi Zapad njega zaustavio?
Ja mislim da ne bi. Mislim da bi odziv na referendum vjerojatno bio relativno velik, da bi velika većina glasala za. Međutim, šta sutra? Ne vjerujem da bi čak i jedna zemlja priznala tu nezavisnost i šta bi onda uradili dan nakon toga u Banja Luci? Pa počeli da plaću. Onda bi morali nakon mjesec, dva, tri se vratiti Sarajevo da probaju na neki način pokrpati vlastitu poziciju i vratiti se u BiH. Ili postati neki izolirani pašaluk okružen s jedne strane Hrvatskom, s druge strane teritorijom pod kontrolom Sarajeva. To je nešto što apsolutno niko u zdravom razumu ne bi mogao nešto tako planirati.
Gospodine Weber, mislite li vi da bi Zapad zaustavio referendum o nezavisnosti u Republici Srpskoj?
Ja ne mislim da gospodin Dodik ima namjeru u to ulaziti u ovom trenutku, ali mislim da imamo situaciju koja će se nastaviti u nedogled, makar se ne vidi kraja toga, pošto stalno doživljava tu skoro neograničenu slabost međunarodne zajednice Europske unije, čak i SAD u zadnjih par godina, da on može sam sebe uvjeriti u to da možda nekad će doći u tu situaciju da on toliko zamorio međunarodnu zajednicu i ostatak zemlje da u neko dogledno vrijeme u budućnosti nekad može ići u taj pravac. Mislim da je on u zabludu u tome, ali da uglavnom međunarodna zajednica ga hrani tu zabludu.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je međunarodna zajednica digla ruke od Bosne i Hercegovine. Sagovornici su Bodo Weber, analitičar u Vijeću za demokratizaciju politike iz Berlina i Marko Prelec, direktor Balkanskog programa Međunarodne krizne grupe. Voditelj je Omer Karabek.
Jedna izjava američkog profesora međunarodnog prava Francisa Boyla uzbudila je duhove u Bosni i Hercegovini. Ona ime tvrdi da su velike sile u Daytonu svesno i namjerno napravile državu koja ne može funkcionisati i da je krajnji cilj toga podjela Bosne i Hercegovine mirnim putem. Mislite li vi, gospodine Prelec, da ima istine u tome što tvrdi gospodin Francis Boyle?
Pa mogu samo da kažem da se ne poklapa s onima što sam ja čuo. Ja dakako nisam bio na Daytonu i nisam razgovarao sa ljudima koji su bili direktno tamo o tome, ali sam razgovarao sa ljudima koji su dosta visoko pozicionirani bili u Clintonovoj administraciji i dali su mi jednu prilično drugačiju sliku, naime da je očekivanje bilo da će se Bosna razviti upravo u drugom smislu, da su bili svjesni da su oblasti identiteta vrlo, vrlo, vrlo jaki, prejaki za jednu funkcionalnu državu, a su očekivali da će se to postepeno rastapati i da će se jačati središnji nivo. Ono što se zapravo i dogodilo pod snažnim pritiskom i akcijom Ureda visokog predstavnika. Ali ne mogu da kažem da je ono što je gospodin Boyle rekao netačno, jednostavno nemam podatke. To ćemo morati čekati još neko vrijeme da se ti historijski dokumenti dođu na javnost.
Gospodine Weber, kako vi tumačite izjavu Francisa Boyla?
mislim da se ovdje radi jednostavno o naknadnoj reinterpretaciji onoga što se desilo u Daytonu iz današnje perspektive gledanje na trenutačne slabosti i postupanje međunarodne zajednice. Znači on iz današnjeg ne suođavanje međunarodne zajednice sa politikom gospodina Dodika reinterpretira ono što se desilo u Daytonu, to nema puno veze s tim na čemu je nastala Daytonski ugovor i koje su bile motivacije međunarodne zajednice.
Mislite da je to ex post interpretacija?
Ja mislim da jeste.
Zanimljivo je da i Turska sve više ispoljava pokroviteljski odnos prema Bosni i Hercegovini. Premijer Erdogan je prije izvjesnog vremena izjavio da mu je Alija Izetbegović ostavio Bosnu u amanet, a nedavno je rekao da će Turska brinuti o svojim bivšim pokrajinama, među kojima je pomenuo i Sarajevo. Kako vi na to gledate, gospodine Prelec?
Ono što je fascinantno u tom odnosu Sarajeva i Ankare jeste da jedan gleda na drugoga, međutim, međusobnog razumijevanja nema. Relativno je slabo poznavanje u Turskoj o bosansko-hercegovačkim prilikama. Turska ima jednu tradiciju koja je potpuno drugačija, posebno u odnosu na nacionalno pitanje. Ima potpuno drugačiji odnos na odnos nacije i države, naroda i države nego što postoji u Bosni i Hercegovini. A s druge strane, i sam Sarajevo relativno slabo poznaje prilike u Turskoj. Dakako postoji ambicije Turske, djelomično iz svojih frustracija sa Europom, djelomično iz osjećaja snage da bude jedna regionalna sila. Međutim, te ambicije su još uvijek prilično abstraktne i teško vidjeti točno što bi Turska mogla doprinijeti. Bilo bi dakako dobro da Turska investira više u Bosni i Hercegovini. Međutim, i čak i toga ima relativno malo.
Gospodine Prelec, da li je Zapadu suštinski stalo da sačuva Bosnu i Hercegovinu? Ili bi se on pomirio sa njenim raspadom?
Postoje vrlo, vrlo snažno opredjeljenje gotovo cijelog Zapada za očuvanje Bosne i Hercegovine iz više razloga, iz osjećaja moralne potrebe da se na neki način popravi ono što je loše reagiranje na rat i na etničko čišćenje na genocid u Bosni i Hercegovini 1991. do 1995. Drugo, strah od posljedica van BiH po čitavom regionu. Dakako, nije realno govoriti o raspadu. Mislim da se o tome ne razmišlja na nekom ozbiljnom načinu, ali razlog za nemogućnost raspad Bosne i Hercegovine je u Bosni i Hercegovini. Dakle, nije na Zapadu. To nije nešto što je nemoguće jer nam zabranjuju to Brisel ili Washington. To je nešto što je nemoguće jer za to nema spremnost unutar same Bosne i Hercegovine.
Gospodine Weber, kako je vaše mišljenje? Da li je Zapadu suštinski stalo da sačuva Bosnu i Hercegovinu?
Okvir zapadne politike prema Bosni je jasan. Oni su za čuvanje države Bosne i Hercegovine za njenu EU integraciju. Međutim, problem jeste što se politika Europske unije i Zapada se davno u Bosni ne vodi na osnovu neke strategije. Davno niko u jednu Europske unije nije pitao šta je naš strateški interes na tom području. To se potpuno zaboravilo, nego politika počiva na tome da se nekako pokuša da se upravlja s tim problemom bez dovoljno političke volje da se zaista nosi za količinom problema koji bi bilo relativno lako rešivo i ne pričamo o tome da međunarodna zajednica reši problem umjesto domaćih snaga, ali da postale taj okvir realan okvir koji počiva na tim realnim problemama koje imamo na terenu, u kojem više nema prostora za tih nekih zamjena teza, priča o kiparskom modelu, u pojedinačnom separatnom ulasku puta prema Europskoj uniji, nego politika trenutno počiva na odsustvu političke volje da se nosi ozbiljno s problemom države Bosne i Hercegovine.
Gospodine Prelec, američki profesor Daniel Server je ovih dana izjavio da bi nezavisnost Republike Srpske ponovo podstakla bosanski rat. Mislite li vi da bi se to dogodilo u slučaju proglašenja nezavisnosti?
Pa to je realna opasnost, da, i to je jedan od razloga zbog kojeg do tog proglašenja neće i doći. Međutim, da se vratim na ono vaše ranije pitanje o predeljenju Zapada, valja isto imati na umu da je Zapad danas u jednoj egzistencijalnoj krizi i da ima mnogo, mnogo težih i za sebe važnijih problema nego što su problemi BiH. I da zbog toga manjak intenziteta bavljenja sa BiH temama je apsolutno razumljiv. Kad sama Europska unija prolazi kroz poznatu krizu identiteta, čak preživljenja, kad se postavlja pitanje kakva će Europska unija biti za 5 ili 10 godina, koja je uloga SAD-a, ko će voditi SAD-a, mislim da je vrijeme da BiH odraste i da shvati da i drugi imaju ozbiljne probleme i da nije Bosna jedina. koja se muči sa teškim političkim pitanjima.
Gospodine Weber, kako vi gledate na ovu izjavu gospodina Servera da bi nezavisnost Republike Srpske ponovo podstakla Bosanski rat?
Strašno da uopšte smo došli u situaciju u kojem mi razgovaramo takvim nekim scenarijima, koliko da su oni daleko i nerealni u ovom trenutku. Ne možete uopšte razmišljati o toj situaciji, ne samo pitanje da li bi došlo do rata ili nasilja, nego susjeti ni Beograd ni Zagreb. Nemamo baš nikakav interes da se otvara to pitanje granica i tako dalje. U tom dijelu Zapadnog Balkana, mislim, to bi do opšteg haosa dovelo, prema tome bolje ne razmišljati uopšte u ovom pravcu, ovo nije realno u ovoj situaciji, treba razmišljati u potpuno drugačijem pravcu koji mora biti promjene međunarodne zajednice i njene politike, da mi možemo konačno prestati razmišljati i razgovarati o takvim nekim horoscenarijama.
A dobro, da li je moguća secesija bez rata u ovom slučaju, u slučaju Bosne?
Mislim da nije.
I na kraju, u zaključku, da se vratimo pitanju sa početka razgovora, gospodine Prelec, ukratko, da li je međunarodna zajednica digla ruke od Bosne i Hercegovine?
Pa rekao bi da diže, ako nije digla, onda diže u smislu preuzimanja odgovornosti, međutim još uvijek ulaže velike napore, i to posebno Europska unija, u pomaganju BH liderima da urede ono što treba da rade, nažalost bez većeg efekta, ali ipak se trude.
Gospodine Weber, vaš zaključak, da li je međunarodna zajednica digla ruke od Bosne i Hercegovine?
Pa mislim da je situacija još tmurnija, ona nije digla ruke, ona je digla ruke od toga da se suoči sa problemima Bosne i Hercegovine, a istovremeno intenzivira svoj angažman, znači intenzivira na ovim pogrešnim premisama, prema tome fura tu politiku nemoguće misije. Problem nije u intenzitetu, nego u pogrešnim osnovama, o kojim su svi svjesni da jesu pogrešni.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Prelec.
Molim lijepo.
Hvala, gospodine Weber.
Hvala i vama, gospodine Karabek.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, analitičar u Vijeću za demokratizaciju politike iz Berlina, i Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti specijalno izdanje Pred licem pravde. We'll be right back.
je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušalci, dobar dan. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo. Porodice ubijenih na Koričanskim stijenama na Vlašiću još uvijek tragaju za posmrtnim ostacima svojih najbližih.
Ja molim se porodice, ja ću prva, mater s rukama, sići dole u ovaj ponor i pronaći nešto je ubilo od koga.
Zašto 20 godina od zatvaranja vojno-istražnog centra Lora u Splitu niko nije odgovarao?
Slučaj Lora zapravo neminovno će postaviti pitanje političke odgovornosti, jer on je barem među visoko pozicioniranim političarima bio javna tajna.
17 godina od kraja rata veliki broj građana Bosne i Hercegovine bori se da prevaziđe traume nastale ratnim strahotama.
Ja sam pokušao dva puta suicid. Nisam imao krova nad glavom, više se teško živi. To je to sve posljedice rata, beznađe, besperspektivnost. Nikoga nije briga za nas.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
20 godina od jednog od najstrašnijih zločina u proteklom ratu, ubistva više od 200 prijedorskih civila nesrpske nacionalnosti na platou Koričanskih stijena na planini Vlašić, porodice još uvijek tragaju za posmrtnim ostacima žrtava, a svi sudski postupci pred sudom Bosne i Hercegovine još nisu okončani. Pripadnici interventnog voda prijedorske policije 21. avgusta 1992. godine odvojili su iz konvoja koji je krenuo za Travnik više od 200 prijedorskih Bošnjaka i Hrvata, netom oslobođenih iz logora Omarska, Keratern i Trnopolje. Postrojili su ih iznad ruba provalije duboke nekoliko desetina metara i tu ih strijeljali. Priču ima Erdoğan Katana.
I nakon 20 godina od jednog od najstrašnijih zločina iz proteklog rata još se traga za posmrtnim ostacima tijela ubijenih civila iz Prijedora nesrpske nacionalnosti, koje su 21. avgusta 1992. godine pripadnici interventnog voda prijedorske policije izdvojili iz autobusa koji su vozili prognani prema Travniku, doveli na rub provalije na lokaciji Koričanskih stijena na planini Vlašić, a potom im pucali u leđa. Predstavnik nevladne organizacije Izvor iz Prijedora Edin Ramulić ističe da su do sada identifikovani posmrtni ostaci samo 124 ubijena. Osim kompletnih posmrtnih ostataka, 4 tijela koja su pronađena još 2003. godine na drugoj lokaciji, u većini slučajeva riječ je o nepotpunim skeletima ili samo nekoliko kostiju, kaže Ramulić.
U najvećem broju slučajeva tih identifikacija porodice ne mogu da ukopaju cijelo zato što nema skeleta.
Porodice žrtava i sa ovogodišnje komemoracije održane 21. augusta na Koričanskim stijenama uputili su poziv sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, Institutu za nestale BiH i predstavnicima države da učine dodatni napor kako bi se nastavilo s radom na pronalaženju posmrtnih ostataka ubijenih, kaže predsjednik organizacijonog odbora komemoracije Sudbin Musić.
Ono što je problem ovdje je problem ekshumacije, znači koju ignoriše institut. Unato činjenice da je recimo postoje informacije, postoje pokazatelji da na ovom mjestu ovdje se nalaze i ostala tijela ubijenih, nažalost institut po tom pitanju ne poduzima ništa bez ikakvog opravdanja za to članovima porodica koje evo svake godine dolaze ovdje uporno traže i nažalost mnogi roditelji umiru bez da pronađu ko su nemili.
Sida Karabašić iz nevladine organizacije Izvor kaže da i pored pritisaka na nadležne pa i priznanja optuženih u ovom procesu pred sudom Bosne i Hercegovine, nadležni ne preduzimaju ništa na pronalaženju tijela, iako je to, kaže, za porodice ubijenih najvažnije.
Mi smo znači još 97. godine imali saznanja da su pronađene određeni broj kostiju na jednom lokalitetu, ali nikad evo još znači toliko godina je prošlo, niko nije detaljno pregledao to mjesto i da utvrdi da li se tu nalazi nešto ili ne nalazi. Mi smo čak razmišljali znači da članovi porodica znači odu sami na tu lokaciju i da sami rade i da traže te kosti.
Da, porodice više ne mogu čekati, svjedoči i Munira Fazlić, čiji je suprug Mirsad imao 29 godina kada je ubijen na Koričanskim stijenama.
Ako Međunarodna komisija za traženje nestalih, ako naša državna Bosansko-Hercegovačka komisija ne može i sad ću na teren i ekshumirati ostatke. Ja molim sve porodice, ja ću prva, mater s rukama, sići dole u ovaj ponor i pronaći nešto je u bilo od koga.
Sudbin Musić podsjeća da je masakr na Koričanskim stijenama preživjelo 12 prijedorskih Bošnjaka i da se na podizanje prvih optužnica za ovaj ratni zločin u poratnoj BiH čekalo punih 14 godina.
Za ovaj zločin podignute su optužnice protiv 14 policajaca, čime je obuhvaćena svega trećina od onih koji su na bilo kakav način uzeli učešće u njihovoj likvidaciji.
Podsjetimo da je sud Bosne i Hercegovine od 14 optuženih za ovaj ratni zločin do sada pravosnažno osudio Damira Ivankovića, Gordana Đurića i Ljubišu Četića na 14, 8 i 13 godina zatvora. U sva tri slučaja presude su uslijedile poslije priznanja krivice i dogovora sa sudom. U junu ove godine sud Bosne i Hercegovine nepravosnažno je osudio Sašu Zečevića, Radoslava Kneževića i Marinka Ljepoju, bivše pripadnike interventnog voda prijedorske policije na po 23 godine zatvora zbog zločina počinjenih na Koričanskim stijenama, dok su Petar Čivčić i Branko Topolović pola osloboženi krivice. Sudski proces u predmetu Zoran Babić i drugi, nakon što je prvostepena presuda ukinuta 2011. godine, nastavljen je početkom ove godine. Za program Pred licem pravde, Erdoğan Katana.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
Iako se od raspuštanja vojno-istražnog centra Lora u Splitu ovog mjeseca navršava 20 godina, za brutalne zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima koji su u splitski zatvor dovedeni pretežno s područja Bosne i Hercegovine, još niko nije odgovarao. Splitski logor smrti bio je u funkciji sve do avgusta 1997. godine, iako je rat bio formalno završen. Pokrenuto je nekoliko istraga, suđenjem okončan tek postupak u takozvanom predmetu Lora 1, koji se odnosi na zločine nad srpskim civilima koji su u Loru dovedeni iz okoline Splita. Više o svemu u priči Tine Jelindizdar.
Vukan Kovač u Lori je bio zatočen 3 mjeseca. Danas je na čelu udruženja logoraša iz Hercegovine sa sjedištem u Trebinju. Ogorčen radom Splitskog županijskog suda podsjeća kako se veliki broj srpskih civila koji su uhapšeni na području Bosne i Hercegovine iz Lore nikada nije vratio.
Radi se oko preko 1000 ljudi koji su prošli kroz logor Loru, oko 70 ljudi tamo izgubilo svoje živote. U regiju koja ja predstavljam, znači mi imamo 19 ljudi koji su ostavili svoje živote tamo. Među ostalog bilo je tu aktivnih vojnika, dobar dio civila i imamo podataka da su ljudi poslije 95. godine, kad su potpisani svi međunarodni ugovori o raspuštanju logora, tamo je 30 ljudi još uvijek boravilo do 97. godine.
Iako je optužnica u takozvanoj Lori 2, koja se odnosi na ratni zločin protiv ratnih zarobljenika koji su dovedeni pretežno iz Bosne i Hercegovine, podignuta prije 3 godine, suđenje još uvijek nije započelo. U međuvremenu se počelo govoriti o provođenju istrage u takozvanom predmetu Lora 3. Tonči Majić, predsjednik Dalmatinskog komiteta za ljudska prava.
To više ni samo hrvatsko tužilaštvo ne zna što bi se u toj Lori 3 trebalo naći. Pred oko godinu i pol dana su tvrdili da će Lora 3 obuhvatiti zločine koje je počinila supruga zapovjednika Lora Tanja Dujić. Međutim, nje slučaj se više nakon krivične prijave niti ne spominje. A sad su odjednom iz tužilaštva pred kraj godine, upravo ponukani napisima povodom mog hapšenja, dali službeno saopćenje da su pokrenuli i Loru 3 i da će Lorom 3 biti obuhvaćeni ubojstva otprilike 10 crnogorskih rezervista. Prema mom iskustvu, to je samo još jedna u nizu prevara hrvatskog državnog tužilaštva.
Podsjetimo da je prošle godine Majić bio privođen na psihijatrijsko vještačenje, nakon što je javno optužio glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske Mladena Bajića sa namjernu opstrukciju u predmetu Lora. U vrijeme kada su se dešavali zločini u Lori, Pajić je obavljao dužnost zamjenika glavnog vojnog tužitelja, zbog čega u Dalmatinskom komitetu za ljudska prava smatraju da bi se u predmetu Lora Mladen Bajić trebao pojaviti pred sudom najmanje u slučaju svjedoka. Na optužbe iz komiteta stigla je tužba glavnog državnog odvjetnika i zahtjev za psihijatrijsko vještačenje predsjednika Tončija Majića, što je slučaj Lora ponovno aktualiziralo. Tonči Majić kaže...
taj Lora zapravo neminovno će postaviti pitanje političke odgovornosti, jer on je barem među visoko pozicioniranim političarima bio javna tajna. Ne samo to da su oni znali za njega, nego bez nekih od njih ne bi Lora bila niti moguća.
Nezadovoljni načinom na koji su se do sada vodile istrage za ratne zločine u splitskoj Lori su i u Udruženju boraca Crne Gore. Rada Nikolić, predsjednik upravnog odbora udruženja, podsjeća na zločine dvojnicima Jugoslovenske narodne armije iz Nikšićko-Šavničke grupe, odnosno na likvidaciju 14 crnogorskih boraca. Hrvatske oružane snage zarobili su i na teritoriji Bosne i Hercegovine kao rezerviste bivše Jugoslovenske narodne armije. Prebačeni su u Loru, a potom ubijeni uglavnom metkom u potiljak. Odgovorni do danas nisu procesuirani. Zbog sporazuma o suradnji koji su 2006. godine potpisali vrhovni državni tužitelji Hrvatske i Crne Gore, postupak nije moguće pokrenuti u Crnoj Gori. Iako crnogorsko tužilaštvo raspolaže obimnom dokumentacijom koja je prije nekoliko godina ustupljena i Županijskom sudu u Splitu. Rada Nikolić dodaje.
Mladen Bajić je 2006. godine poturio vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore Vesni Medenici na potpis sporazum, međudržavni sporazum o gonjenju počinilaca krivičnih djela ratnog zločina, kojim je predviđeno gonjenje počinilaca ratnog zločina na teritoriji Hrvatske, i to isključivo koji su učinjeni nad hrvatskim državljanima, dok o zločinima počinjenim nad crnogorskim državljanima nema niti jednog slova. I praktično je vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore pod punom kontrolom gospodina Mladena Bajića.
Kako su nam potvrdili u Udruženju logoraša Istočne Hercegovine, nakon okončanja krivičnog postupka od Republike Hrvatske bit će zatraženo obeštećenje za torture koje su civili i ratni zarobljenici doživjeli u Lori. Vukan Kovač, predsjednik udruženja.
Mi smo u saradnji sa advokatskom kancelarijom Nobilo i ostali, ali još uvijek ne može on da nas zastupa dok predmet ne dođe pred sud.
Naši sagovornici na kraju poručuju kako nadu okončanje slučaja Lora ipak nisu izgubili. Prije svega zbog promjene svijesti javnosti u Republici Hrvatskoj, koja trezvenije gleda na ratne godine i zločine koji ne smiju ostati zataškani. Rada Nikolić iz Crnogorskog udruženja boraca zaključuje.
Sad svaki zločin koji se zataška i tako dalje je u funkciji nekih budućih sukoba i nerazumijevanja među građanima, prije svega država iz regiona koje su međusobno ratovale. Ja lično mislim da dok se ne uklone sve garniture koje su na bilo koji način učestvovali u izbijanju, odvijanju ratnih sukoba, da nekog pravog suočavanja s ratnom prošlošću neće biti.
Za program Pred licem pravde, Tina Jelindistar.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
17 godina od kraja rata veliki broj građana Bosne i Hercegovine bori se da prevaziđe traume nastale ratnim strahotama. Slike rata, navode neuropsihijatri, vraćaju se prvenstveno jer ovdašnji ljudi jedva sastavljaju kraj sa krajem i svakodnevno strepe hoće li imati posao. Zbog toga većina njih poseže za medikamentima, ne tražeći stručnu pomoć ljekara, a ima i onih što ćete čuti u narednoj priči koji su već nekoliko puta pokušali samoubistvo. Za naš program o posljedicama rata govore obični ljudi i neuropsihijatri. U priči Dženane Karabegović.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije 17 godina, i dalje je itekako prisutan u psihi najvećeg broja građana koji su ratne 90. godine proveli u ovoj zemlji. Pa uprkos što se više ne čuju granate, pucnji i snajpera, što nije nestašica hrane, struje i vode, obični ljudi ratne strahote svakodnevno preživljavaju. Sarajlija Usmir, ratni vojni invalid, jedan je od njih. Slike rata se vraćaju jer, kako navodi, tome doprinosi nesređena politička, ekonomska i socijalna situacija u zemlji u kojoj živi.
Čak sada mi se javlja želja da sve to zaboravim, da počnem iz početka, znači da promijenim kompletan svoj identitet, znači da odijem negdje na Filipine, Australiju, znači da preuzmem njihov nacionalni identitet i ime prezime, da jednostavno zaboravim sve što se dešava, da počnem iz početka.
Mirsad je imao 5 godina kada je počeo rat, pa iako nije bio direktni učesnik, njegove posljedice osjeća i kao 25-godišnjak.
Ja nisam doživio to na taj način da sam išao rat to, ali sam doživio neke druge stvari, kao što su primjer strah. Čovjeku i dan danas, ja sam omak, ali ostane strah od nekih stvari, razumiješ? I onda to ne može se to, koliko god da mi kažemo da je lakše, nije lakše. Zato ga što i mi jednostavno u ratu nismo imali kakvu izradu. i da u stvari se sad pokaže. Nakon 20 godina sad pokazuju i bolesti omladne. Mi nismo imali adekvatnu hranu, adekvatne stvari, nismo imali djetinjstva. Znaš, jednostavno, moje djetinjstvo je bilo u podrumu.
Iako nema statističkih podataka u kojoj mjeri je rat u Bosni i Hercegovini ostavio posljedice za građane, prema nekim procjenama oko 1,5 milijuna Bosanaca i Hercegovaca skoro 2 decenije nakon njegovog okončanja razmišlja o ratnim događajima. Najviše trpe oni koji su ratovali, žene koje su silovane, izbjegli i raseljeni i svi oni imaju posttraumatski stresni poremećaj. No i oni koji ga nemaju osjećaju kako se njihov pogled na život promijenio. Skloni su depresiji, uzimanju antidepresiva, a srčane bolesti i bolest štitne žlijezde su najčešći oblici od kojih obolijevaju. Ipak ima i težih slučajeva.
Ja sam pokušao 2 puta suicid. Nisam imao krova nad glavom. Više se teško živi. To je to sve posljedice rata. Beznađe, besperspektivnost. Nikoga nije briga za nas.
U ratu sam pa barem humanitarno dobivao, pa djeca su imala, sad ništa. Sad baš ništa. Zato kažem, mislim da mi bolje bilo tad nego sad.
Neuropsihijatar Senaden Ljubović već godinama liječi osobe oboljele od PTSP-a. Nisu rijetki oni koji taj sindrom nemaju, ali mu se zbog narušenog psihičkog zdravlja obraćaju. Kako kaže, za naš program svakodnevno sluša različite priče ljudi kojima se zdravstveno stanje dodatno pogoršava zbog trenutne ekonomske situacije. Zbog toga se nameće pitanje da li bi posljedice rata manje ili nikako osjetili da žive u boljim socijalnim i ekonomskim uslovima.
Mogli oporaviti pod određenim uslovima, odavde da su tekli neku socijalnu sigurnost i da je zadovoljena pravda i da je na neki način vraćen ugled dostojanstva. U ovom jednom anarhičnom sistemu neko se je dosjetio da te ponovo ljude razdražuje.
Specijalista psihijatrije u Domu zdravlja Gračanica Medin Hodžić.
Moram istaći taj problem koji imamo, a to je samo medikacija. Ljudi počnu sa samom medikacijom, posebno to ova grupa lijekova koja se zove anksiolitici, to su leksaurini, bosaurini, apaurini i tako dalje. To je nažalost jako prisutan problem i zbog nekakve slabe kontrole, zbog toga što su apoteke doskora to vrlo neselektivno davale i tako dalje, gdje ljudi sami sebi na neki način određuju šta i koliko trebaju piti, je jedan problem za sebe.
Gotovo da u cijeloj Bosni i Hercegovini postoje zdravstvene ustanove, odnosno savjetovališta u kojima se građani mogu obratiti za pomoć ukoliko osjete bilo kakve zdravstvene tegobe uzrokovane ratnim strahotama. Istim problemom bavi se i Centar za ratnu traumu u Novom Sadu, koji okuplja psihologe, psihijatre, socijalne radnike, osobe sa iskustvom rata, aktiviste i volontere. Tokom 13 godina postojanja centru se obratilo nekoliko hiljada osoba sa područja bivše Jugoslavije. Vladan Beara, programski savjetnik u centru, kaže za naš program da uprkos tome što je od ratnih dešavanja proteklo skoro 20 godina i danas imaju pune ruke posla.
Na neki način rad za preživljavanje nije završen, zato što mi smo društvo u tranziciji i još uvijek nismo stali na noge i mnoge stvari su poprilično nesređene. Prema tome, sredina u kojoj ljudi žive je veoma stresna. Zaista nije lako preživjeti, zaista nije lako opstati. Postoje čak i šale na internetu stručaka za preživljavanje Bear Gryllsa, pa se pojavljuju na YouTube-u snimci. Ajde, dođi pa preživi ovdje kod nas.
Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine pokrenuo je negeografski broj 08002-01-07. Na ovaj broj svi oni koji imaju informacije o pojedinačnim i masovnim grobnicama mogu potpuno anonimno javiti institutu. Cilj je dolazak do informacije i ubrzanje procesa pronalaska nestalih. Članovi porodica koji 17 godina od kraja rata nisu pronašli svoje najmilije pozdravljaju korak instituta, ali su pomalo i skeptični. Slušamo Selmu Boračić.
U Bosni i Hercegovini ne zna se tačan broj osoba koje se vode kao nestale. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, još uvijek se traga za oko 8000 ljudi. U proteklim godinama najteže se dolazilo do informacija o grobnicama, pa je prema riječima glasnogovornice instituta Lejle Čengić uspostavljanje besplatnog telefonskog broja još jedan od načina koji bi trebao pomoći pri otkrivanju pojedinačnih i masovnih grobnica.
Mi još uvijek imamo veliki broj nestalih osoba i on se nažalost izražava u hiljadama. Naš cilj je dakle pronaći sve nestale osobe, odnosno žrtve iz proteklog rata, kako bi ih mogli predati obiteljima da ih dostojanstveno ukopaju i na taj način pronađu bar dio smiraja kako žrtve, tako i njihove obitelji.
Još uvijek nisu pronađena tijela ili posmrtni ostaci oko 4000 srebrenih. Kada Hotić iz udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa smatra kako će anonimno davanje informacija o grobnicama pomoći, jer kako kaže, ljudi se još uvijek boje pričati o zločinima.
Možda ima ljudi koje tišti istina, zbog koje ne mogu spavati, pa mi rado ispričali, ali se boje za sigurnost svog života. Možda će se doći do informacija i do istine putem ovog telefona. Vrijeme će pokazati da li ima korist.
Za predsjednika Saveza udruženja porodica nestalih Republike Srpske Milana Mandića uspostavljanje ovakvog broja potpuno je nepotrebno.
Ovaj broj će doprinijeti samo tome da će ljudi dostavljati razne laži, pošto ima već potvrdu da se javio čovjek da navodno se pravi neka zgrada u centru Foče i da je on čuo kako su tu sahranjivani posmrtni ostaci Bošnjaka.
Lejla Čengić iz instituta ističe kako se svaka informacija ipak mora provjeriti.
Mi generalno uvijek možemo dobiti lažnu informaciju i bez obzira na ovaj broj. Nažalost, u posljednjih nekoliko godina pokazalo se da je vrlo mali broj informacija vjerodostojan.
Samo na području Sarajevsko-Romanijske regije traga se za više od 300 nestalih Srba. Za sporo otkrivanje grobnica te identifikaciju nestalih, Mandić krivi aktualnu politiku.
Ljudi koji sjede u zgradi zajedničkih institucija na Marijin dvoru, njima je fino. Za sve oni znaju, jedino kad oni htjednu, onda će, u stvari, kad siđu s vlasti, onda će oni reći za sve posmrtne ostatke u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik udruge za traženje nestalih i poginulih Hrvata Srednje Bosne, Ante Pušelja, smatra da bi anonimno davanje informacija o grobnicama vratilo povjerenje jednih u druge. Pušelja ističe kako ipak nije zadovoljan dosadašnjim radom na pronalasku nestalih.
Ono što smo mi, da ne kažem, drugačije od naših susjeda, odnosno komšija, spoznali, to smo i pronašli, a što su institucije uradili, institucije nisu uradili ništa. To je volja političara, političke strukture da hoće da odradi, on bi to davno odradio.
Predsjednik udruženja za traženje nestalih i nasilno ubijenih Bošnjaka Brčko distrikta Ramiz Ahmetović kaže kako je dobro da postoji mogućnost anonimnih davanja informacija o grobnicama, ali napominje da bi novčana stimulacija dala bolje rezultate.
Sa informatorima koji hoće da daju informacije, ali svi traže novac. Jo, znam da je to jako loše, ali jedini je, mislim, i najbrži i najtačniji iz informacija novac.
Do sada je pronađeno oko 22.000 osoba, a podaci instituta govore da je 19.000 nestalih identificirano i predato porodicama kako bi ih dostojanstveno ukopale. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Dok je njegovom bivšem šefu Ratku Mladiću suđenje tek počelo, nakon 2,5 godine završen je proces bivšem pomoćniku za sigurnosno obavještajne poslove u glavnom štabu Vojske Republike Srpske Zdravku Tolimiru. Tokom završnih riječi tužilaštvo je tražilo za njega doživotnu kaznu zatvora, opisavši ga kao glavnog arhitektu tajne operacije ubijanja vojno sposobnih muškaraca nakon zauzimanja Srebrenice. S druge strane, Tolimir, koji se branio sam, zatražio je oslobađanje od svih 8 tačaka optužnice. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Za Tolimira postoji samo jedna kazna, doživotan zatvor, budući da je bio na čelu organiziranja i nadgledanja masovnih ubijanja, izjavio je u završnim riječima tužitelj Peter McCloskey. On je odbacio Tolimirovu obranu kako nije znao što se događalo, jer nije bio osobno na terenu, podsjećajući pritom na brojne njemu podređene sigurnosne oficire VRS-a koji su bili na mjestima pogubljenja, riječima sudskog prevoditelja.
Poduhvat ubojstva muškaraca iz Srebrenice, koji je mladića iz Srebrenice, bio je organiziran, nadgledan i sprovođen od strane uprave za obavještajne i bezbednosne poslove glavnog štaba, na koje na čelu bio general Tolimir. To je sve bilo organizirano, nadgledano i sprovođeno na terenu od strane njegovog načelnika za bezbednost, pukovnika Beare. On je imao pomoć načelnika pukovnika Salapure i pukovnika Jankovića.
Tužitelj Mekloski je na kraju završnih riječi naglasio da Tolimir kao najbolje informirana osoba u glavnom štabu VRS-a nije ništa poduzeo kako bi spriječio masovna ubojstva ili kaznio počinitelje.
Nikada nismo čuli da je rekao i jednu negativnu riječ o svom vođi i odanom komandantu generalu Mladiću. Odabravši Mladića umjesto zakona, izgubio je svoju čovječnost. On je to međutim učinio po vlastitoj slobodnoj volji jer je to bila njegova odluka.
Optuženi Tolimir, koji se branio sam, govoreći o sebi u trećem licu, odbacio je optužbe tužiteljstva nazvavši ih spekulativnima i nikad dokazanim, napominjući da nije bio na licu mjesta. Pritom je prebacivao zapovjednu odgovornost za zločine na vojne jedinice koje su zarobile bošnjačke muškarce i dječake.
Nijedan od oficira Vojske Republike Srpske koji je bio prisutan u Srebrenici nije bio pod Tolimirovom komandom. Niti je Tolimir nadzirao njihov rad, niti je mogao da ga nadzire. To je bila nadležnost komandanata tih oficira i komandanta operacije u kojoj su učestvovali.
Tolimir je na kraju završnih riječi zatražio oslobađanje, uvjeravajući suce da nije znao ništa o zločinima, ubojstvu preko 7000 zarobljenika, naglasivši da je svjestan kako je grijeh lagati.
Ja nikad neću da govorim neistinu, jer ja neću odgovarati samo pred ovim sudom.
Predsjedavajući sudac Kristof Fluge zahvalio se svim stranama u postupku, na kraju, kako je naveo, kompliciranog procesa tijekom kojeg je tužiteljstvo ispitalo 126, a Tolimir 4 svjedoka. Prvostupanjska presuda bivšem pomoćniku Ratka Mladića za sigurnosno-obavještajne poslove očekuje se potkraj ove godine. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Slobodan Milošević, zločinac ili heroj? Ovo pitanje i dalje dijeli srpsku javnost. Na dan kada Miloševićeve pristalice, inače društveni marginalci, obilježavaju njegov rođendan promocijom knjige, njegovih izlaganja na nikad dovršenom haškom suđenju pod nazivom Optužujem, lider njegove partije je premijer Srbije. Iz Beograda se javila Ljudmila Cvetković.
Danas u Srbiji ne postoji kult Slobodana Miloševića, ali postoji realna njegova politika koja se i danas vodi, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa sociolog Božidar Jakšić.
U tom pogledu on može iz svog groba da se smiješi, ali nikakav kult čak ni među socijalistima ne postoji. Dačić je veoma daleko od Slobodana Miloševića i uradio je nešto što se u srpskoj politici redovno radi. To je ovo političko oceubistvo. Ubio je svog političkog oca da bi živjela njegova politika.
Deklaracija o političkom pomirenju Miloševićeve socijalističke partije Srbije i Demokratske stranke bila je uvod u povratak SPS-a na političku scenu. Potpisujući ovaj dokument sa Ivicom Dačićem, Boris Tadić je rekao da žele da stave tačku na politiku konfrontacija koja ugrožava stabilnost zemlje. Danas je Demokratska stranka, koja je bila okosnica snaga koje su 5. oktobra 2000. srušile Miloševićev režim, u opoziciji, a nekadašnji Miloševićev port parol Ivica Dačić, zahvaljujući svom koalicionom potencijalu, uspio je sebi da obezbedi premijersku poziciju, iako po izbornom uspehu njegova partija nije bila među prve dve, sociolog Božidar Jakšić primećuje.
Šešeljevsko-Miloševićka politika je danas na djelu i ko to ne vidi, onda nemamo o čemu razgovarati. Međutim, Dačić je sličniji danas u ponašanju, u gestikulaciji Franji Tuđmanu nego Slobodanu Miloševiću. On je potpuno pun sebe, to je opet jedna politička glupost koja će mu se lupati o glavu.
Iako je Slobodan Milošević pred Haškim tribunalom bio optužen za zločine na Kosovu, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, a Srbija pod njegovim vodstvom bila pod sankcijama, izložena hiperinflaciji i srozavanju svih moralnih i društvenih vrednosti, više od deceniju od kako izgubio vlast sa skoro 14% glasova manje od kandidata DOS-a, Milošević je, kako pokazuju naša anketa u Beogradu, za neke zločinac, a za neke heroj.
Sloba je junak i heroj, najbolji sin ove nacije.
Ma heroj, kakav zločinac. Vodio je narod svoj kako je trebao, kako je mislio da je najbolji.
Govor političar, radi za interes naroda.
Apsolutno niko zdrave pameti neće reći da je bilo bolje za vreme Miloševića i za vreme onih ratova, jer i on ih je i počeo, on ih je i završio.
Siguran sam da bar 30% doživljavaju kao heroja. Mada ja još uvijek doživljavam kao negativca, ali nažalost u zadnjih 10 godina ove loše politike i svega ovoga, maltene vraća njega kao heroja. Otud i ovi glasovi Dačiću.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuje Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici, adrese slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Krnječić i Marija Arnautović.